Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Ο θάνατος και το μεγάλο κρίμα είναι να μένουμε δεμένα στη στεριά.
Είμαστε που ρίχνονται στο κύμα, που έχουν στο αίμα τους αλμύρα και σκουριά. Για μας ο θάνατος και το μεγάλο κρίμα είναι να μένουμε δεμένα στη στεριά. Με τον Παντελή Θαλασσινό ξεκινήσαμε το ραδιοφωνικό μας ταξίδι σήμερα. Ήταν ο τίτλος του τραγουδιού «Καράβια είμαστε» το 1998 όταν το τραγούδισε σε μουσική του Ιδίου και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Είναι το μότο μας, είναι αυτό που βροντοφωνάζουμε από αυτό εδώ το βήμα. Λίγο πριν ξεκινήσουμε και αφού ξεκινήσουμε το λέμε και σε εσάς. Πάμε να σαλτάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Τους σκάβους λύσαμε, την άγκυρα βυράραμε, σφυρίζει η πουρού και ώρα να φεύγουμε, άντε να σεριανίσουμε στο πέλαγος, να ξανοιχτούμε, να μας χτυπήσει η άβρα της θάλασσας με την αλμύρα της, με τους γλάρους και τα αδελφίνια της. Πάμε, για χαρά παιδιά, για χαρά σε όλους σας, σε όλους τους απανταχού Έλληνες όλου του κόσμου, εντός και εκτός των τυχών και φυσικά στους αγαπημένους μας ναυτικούς που ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και τα πλάθη της Ιφιλίου και σίγουρα μας ακούν μέσω της παγκόσμιας αγαπημένης του συχνότητας της Φωνής της Ελλάδας από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Άλλο ένα ραδιοφωνικό ταξίδι μόλις αρχίζει, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή «Καλές Θάλασσες». Η εκπομπή που μοιράζεται κάθε μέρα μια διαφορετική ιστορία από ανθρώπους της θάλασσας, ενός ναυτικού, ενός ανθρώπου των γραφείων, ενός πλειοκτήτη, ενός φαροφύλακα, ενός ψαρά, που μας διηγούνται γενικά ανθρώπους που δουλεύουν με τη θάλασσα, για τη θάλασσα, οι οποίοι μας διηγούνται βιώματα, εμπειρίες, σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς, χαρές και λύπες γύρω από αυτό τον χώρο, από την θάλασσα και τα βαπόρια και την ναυτιλία. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εδώ σήμερα για να ξέρουμε τι κάνουμε, πού είμαστε, πού βαδίζουμε. Ο μηχανικός μας, Μαστρο Παναγιώτης Ιατρίδης, είναι στον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας, φροντίζει για την καλή ποιότητά του και παράλληλα είναι κάτω στην μηχανή, είναι ο μηχανικός μας με τα ψηφιακά θερμόμετρα, έλεγχος καυσαερίων κλπ. Στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε ρε παιδιά να μας χτυπήσει το αεράκι εκεί έξω στο πέλαγος. Πάμε για ακόμα μια όμορφη περιπέτεια, έτοιμοι είμαστε και φεύγουμε, Παναγιώτη, φεύγουμε.
Σ' αγαπώ. σένα πιάνομαι για να μην χαθώ. Μα όπου και να πω χάνομαι, γλαρώ στα νύχτα αισθάνομαι. Άλλο ναι δεν θέλω, άλλο ναι γιατί σ' αγαπώ.
Το 1994 Στέλλα Κονιτοπούλου τραγούδισε το «Τα σφάλματά σου πέλαγα» σε μουσική του Βασίλη Κλουβάτου και στίχους του Γιάννη Πάριου. «Τα σφάλματά σου πέλαγα που με έπνιγαν και γέλαγα. Μα όπου και να πάω χάνομαι, σαν τον ναυαγό αισθάνομαι. Μόνο από σένα πιάνομαι για να μην χαθώ». Και ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να κροσάρουμε ατλαντικούς, τον Ατλαντικό, τα πελάγι εδώ, τα δικά μας τα ελληνικά, καθότι είναι και... Είναι και καλοκαίρι και όλοι κάνουμε σχέδια για μια απόδραση σε κάποιο νησί αγαπημένο ή μη, γνωστό ή άγνωστο. Με πάση περιπτώσει να ξεφύγουμε, να ανασάνουμε λιγάκι. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα και έχουν αρχίσει και γίνονται και τσουχτερές οι τιμές. Ήταν και παρά είναι πλέον όπως δείχνουν τα πράγματα. Έλεγχη λοιπόν τιμών από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σαρωτικούς ελέγχους στο πλαίσιο παρακολούθησης των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων διενήργησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω των λιμενικών αρχών της Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα 7 έως και 16 Ιουνίου, πριν από μια εβδομάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας πραγματοποιήθηκαν 377 έλεγχοι σε επιβατηγά, σε οχηματογωγά, εν πάση περιπτώσει σε πλοία της ακτοπλοείας και βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις για παράληψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής σχετικά με τις μεταβολές των τιμών των εισιτηρίων. Είναι ένα θέμα που απασχολεί και θα το κοιτάμε στις επόμενες ημέρες γιατί μας καίει όλους μας, ειδικά εμάς τους νησιώτες. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και των προβλεπόμενων προστήμων. Αυτά όσον αφορά την ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι έλεγχοι, αναφέρει, θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ερευνής περίοδου. Μακάρι, για να δούμε, διότι όλοι κάνουμε σχέδια, όλοι κάνουμε πλάνα, αλλά τα πλάνα πολλές φορές μας το Παναγιώτη έχουν να κάνουν και με το βαλάντιο του καθένα μας, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν οι έλεγχοι, 7 παραβάσεις διαπιστώθηκαν και ο Θεός βοηθός σχετικά με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εντός των τυχών.
Καραβιά τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φίλια μου θα στεδέσουνε. Τα καραβιά τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φίλια μου θα στεδέσουνε. Καραβιά ραγμένα τα όνειρα τα περασμένα κοιτάς. Έλα! Καράβια ραγμένα τα όνειρα τα περασμένα κοιτάς. Χαρά μου να ξέρεις ο κόσμος τελειώνει αν δεν αγαπάς. Σου είπα τόσα λόγια, ερωτικά λόγια, παρηγοριά. γιατί μ' αγαπάς. Τα καραβιά τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φίλια μου θα σε δέσουνε. Τα καραβιά τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φίλια μου θα σε δέσουνε. Καράβια ραχωμένα, τα όνειρα τα περασμένα κοιτάς. Έλα! Θα σ' αρέσουν και τα μαγικά φίλια μου θα σε δέσουν. Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουν και τα μαγικά φίλια μου θα σε δέσουν. Καράβια ραχμένα, τα όνειρα τα περασμένα. Κοίτα.
Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φιλιά μου θα σε δέσουνε. Ελένη Βιτάλη έγραψε τους στίχους στη μουσική και το τραγούδισε η ίδια με τίτλο τραγουδιού «Καράβια αραγμένα». Είναι η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, η αγαπημένη συχνότητα όλης της Ελλάδας. Ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο, στην ομογένεια και εντός των τυχών φυσικά, με ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, αθλητισμό, εκπομπές για τους Έλληνες ναυτικούς και φυσικά θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό μας, με την τέχνη μας, με τις τέχνες, τις επιστήμες, την ιστορία μας, με πολιτική φυσικά, με αθλητισμό. Η Φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την ομογένεια και ακούμε συχνά πυκνά πολλές ιστορίες να αναδεικνύονται και θέματα από τα διάφορα σημεία της Ιφιλίου και εμείς τα φουγκραζόμαστε και τα αναμεταδίδουμε σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα μας. Στόχος του προγράμματος της Φωνής είναι η προβολή της πατρίδας μας στο εξωτερικό επίσης και γι' αυτό είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα προς όλους τους Έλληνες. Πώς μπορείτε να μας ακούτε και πώς να το πείτε φυσικά και στους γνωστούς και στους συγγενείς σας και στους φίλους σας ότι είμαστε εδώ, εκπέμπουμε και για τους ναυτικούς μας. Τρόποι ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο site της Φωνής της Ελλάδας vogue.r.gr, όπου μπορείτε να μας στέλνετε και τα email σας με προτάσεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Ένας άλλος τρόπος που μπορείτε να μας ακούτε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εκτός όλων των άλλων, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε σε όλες τις smart τηλεοράσεις, smartphones, tablet, υπολογιστές όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Netflix International με πολλά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε την μαγική εφαρμογή της Φωνής στα κινητά σας τηλέφωνα και να μας ακούτε και από εκεί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815-16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@earth.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και φυσικά έχουμε και σελίδα η Φωνή της Ελλάδας, μάλλον Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Πείτε το στους φίλους γνωστούς σας και συγγενείς και εμείς πάντα από αυτό εδώ το βήμα, αυτήν εδώ την ώρα, καθώς μοιράζουμε και τα info γύρω από τον τρόπο πως μπορείτε να μας ακούτε, μοιραζόμαστε ονόματα από ανθρώπους ναυτικούς που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα και τους στέλνουμε χαιρετίσματα κάθε μέρα και διαφορετική. Στέλνουμε λοιπόν χαιρετίσματα σήμερα στον Μαστροκώστα Δεμήρη από την Αλεξανδρούπολη. Στην ασυρματιστή μας Radio Officer Στέλλα Σαρή, πρώην, διότι δεν υπάρχει, δεν είναι πλέον στο επάγγελμα του ασυρματιστή στη θάλασσα, είναι στο αεροδρόμιο της Πάρου. Του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στη Στέλλα Σαρή, στον Πουλίκο Δημακάκο και στον Γιώργο Δημακάκο, δύο αδέλφια, ο ένας αγροφύλακας, ο άλλος ασυρματιστής, από τη Μάνη. Τους χαιρετισμούς μας στον Γιάννη Μαμουζέλο, από την, είναι steward από την Κάλυμνο και μάγειρας. Τους χαιρετισμούς μας και στην Κάλυμνο στον μάστρο Μάρκο Γιαννόπουλο από το Γαλεξίδι και την Αμοργό, στον καπετά Βαγγέλη Πίκουλα, στον Αλέξανδρο, καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζο, καπετά Κώστα Φράγκο, καπετάν Αντώνη Πιτσιλιό και καπετάν Ανδρέα Παπά, όλοι τους από τη Χίο, τους χαιρετισμούς μας. Και τέλος στον μάστρο Γιώργο Καταχανά, στον Δημήτρη Περσελή, τα δύο αδέρφια Δημήτρη και Κώστα Περσελή του Σάβα, στον καπετά Γιώργο Βάιλα και στον καπετά Γιώργο Ηλία, όλοι τους από την Κάσο. Είπαμε, επιλέγουμε ονόματα και μοιραζόμαστε μαζί σας αυτούς που έχουν πει τις ιστορίες τους και έχουν περάσει από αυτό εδώ το βήμα. Να είστε όλοι καλά, ήταν οι τρόποι επικοινωνίας και ακρόασης, τραγούδι και επιστρέφουμε.
Ένα μικρό καράβι στην πόρτα μου αραγμένο, τα φώτα του ανάβει όταν στο νου σε φέρνω. Μα κάνεις τόσα λάθη και πια δε σου χαρίζεται. Κατρακυλάει στη σκάλα και βυθίζεται. Ένα μικρό καράβι στη θάλασσα του χρόνου, την άγκυρα του πόνου βαθιά μου πέταξε. Και όλα τα ταξίδια που μου είχες τάξει, φως μου, θυμήθηκε η ψυχή μου κι αναστέναξε. Ένα μικρό καράβι με σένα κυβερνήτη, τώρα για που σαλπάρει και ρίμωσε το σπίτι. Δε λέω να μην παίξεις την τρέλα σου, τη σέβομαι, μα εσύ το παρακάνεις και παιδεύομαι. Μικρό καράβι στη θάλασσα του χρόνου, την άγκυρα του πόνου βαθιά μου πέταξε. Και όλα τα ταξίδια που μου είχες τάξει, φως μου, θυμήθηκε η ψυχή μου κι αναστέναξε. Και όλα τα ταξίδια που μου είχες τάξει, φως μου, θυμήθηκε η ψυχή μου και αναστέναξε.
Το 2004 ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδισε το «Ένα μικρό καράβι» σε μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους του Κώστα Φασουλά. «Ένα μικρό καράβι στη θάλασσα του χρόνου, την άγκυρα του πόνου βαθιά μου πέταξε» κλπ. Κλπ, κλπ. Εμείς με αυτό το καράβι ταξιδεύουμε σήμερα στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και ανταμώνουμε τους ναυτικούς μας όπου και να βρίσκονται, σε οποιαδήποτε θάλασσα της Σιφηλίου. Μία ακόμα είδηση πριν πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, ο Γιώργος Πατέρας, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μάλιστα, μεγάλη μορφή ο Γιώργος Πατέρας. Ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Πατέρας, αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου, την κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου, και τον πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, καθηγητή Σεραφείμ Κάπρο. Ο κύριος Πατέρας, με τον κύριο Κάπρο θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Ο κύριος Πατέρας, μια επιδραστική προσωπικότητα της ναυτιλίας, έχει εντρυφήσει στα θέματα της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας, όντως ο ίδιος μηχανολόγος, μηχανικός. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πατέρας, το Αιγαίο και η Μεσόγειος είναι το σπίτι μας και δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε ξανά περιβαλλοντικό λάθος. Η κλιματική κρίση βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επικρατήσει η επιστήμη και όχι ο πολιτικός λόγος. Όλοι αυτοί οι υπερβολικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί θα προκαλέσουν αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών με κακό αποτέλεσμα, αναφέρει ο κύριος Πατέρας. Μην δημιουργήσουμε περιβαλλοντικούς κανονισμούς που θα αδειάσουν τα νησιά μας. Αντίθετα, πρέπει να προστατέψουμε τα νησιά μας με λιγότερους από 200.000 κατοίκους και να τους δώσουμε χρόνο να προσαρμοστούν, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πατέρας. Αυτά και κάποια ακόμα πράγματα και γύρω από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συζητήσουμε σε λίγο με τον σημερινό μας καλεσμένο. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πάμε να τον συναντήσουμε στο όμορφο νησί της Αιχείου.
Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σ' αγόρασα τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σ' αγόρασα τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε φύγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε φύγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Thank you. τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη κι άλλος στη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Από το άλμπουμ Άγιος Φεβρουάριος ακούσαμε το «Άλλος για Χίο τράβηξε» με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το 1972 βγήκε αυτό το τραγούδι σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του μεγάλου Μάνου Ελευθερίου. «Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε και άλλος για Μυτιλίνη και άλλος στη σύρα στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει». Και με το τραγούδι αυτό είπαμε, διαλέξαμε, επιλέξαμε να πάμε μέχρι τη Χίο σήμερα να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο για να συζητήσουμε ωραία πράγματα για το συμπόσιο που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, επιστημονικό συμπόσιο «Η πράσινη μετάβαση της ακτοπλοείας, προκλήσεις και προοπτικές για την νησιωτικότητα», με ένα αρκετά ενδιαφέρον πάνελ, με αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θα μας τα πει ο ίδιος. Είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο κύριος Σεραφείμ Κάπρος. Κύριε Κάπρο, καλημέρα σας, για χαρά.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τι κάνουμε, όλα καλά?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλα πολύ καλά.
Πώς είναι ο καιρός στη Χίο σήμερα?
Σήμερα την χάνει να με βρίσκεται στην Αθήνα, γιατί εντωμεταξύ έχω μετακινηθεί, αλλά έχω μάθει ότι είναι εξίσου λαμπερός όπως και στην Αθήνα.
Μάλιστα. Ωραία. Είναι καλοκαίρι, θερμό καλοκαίρι, ζεστό καλοκαίρι. Ξεκίνησε με πολλές υψηλές θερμοκρασίες και να δούμε που θα πάει. Αλήθεια, αφού γράψουμε, καθώς μιλάμε με τους νησιώτες μας, με τους ναυτικούς μας, στα διάφορα σημεία της χώρας, φουγκραζόμαστε και το θέμα του νερού, γιατί από ό,τι μου λέγανε στη Χίο δεν έβρεξε και πάρα πολύ.
Φέτος δεν έχει βρέξει πολύ γενικώς στην Ελλάδα και είναι κάτι που όπως καταλαβαίνουμε έχει τον κίνδυνο να έχει αρνητικές συνέπειες, όχι μόνο από άποψη λειψανδρίας αλλά και η ξηρασία αυτή που έχει επιφέρει ο μειωμένος αριθμός βροχών, αυξάνει λίγο και τον κίνδυνο πυρκαγιών κτλ.
Ναι.
Η ναυτιλία όμως πλέει ακατάπαυστα και δυναμικά.
Αυτό είναι το αντικείμενό μας, η ναυτιλία, και σε αυτό θα επικεντρωθούμε. Και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ έστω και τηλεφωνικά στην εκπομπή μας. Πείτε μας δύο λόγια, κύριε Κάπρο, σχετικά με την πράσινη μετάβαση της ακτοπλοείας, προκλήσεις και προοπτικές για την νησιωτικότητα, για το επιστημονικό συμπόσιο που έλαβε χώρα στη Χίο την προηγούμενη Παρασκευή.
Ναι, καταρχήν να το βάλουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, έτσι λέγεται, είναι το τμήμα που παρέχει πανεπιστημιακές σπουδές με εξειδίκευση στην ναυτιλία. Εδώ και αρκετά χρόνια, στο πλαίσιο μιας εξωστρέφειας και πολλαπλής, πολυεπίπεδης σύνδεσης με την κοινωνία και την ναυτιλιακή βιομηχανία, διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις. Λοιπόν, πέρσι είχαμε εγκαινιάσει μια συνεδριακή πρωτοβουλία που την ονομάσαμε το πρώτο Χίος International Shipping Summit, δηλαδή κάτι σαν συνάντηση κορυφής της ναυτιλίας. Ήταν διεθνές το συνέδριο αυτό και είχε το σκοπό να είναι η θεσμοθέτηση ενός διαρκούς διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ενός διαλόγου που οι πλευρές παρουσιάζουν τις εξελίξεις τους, τα ευρήματά τους, οι πανεπιστημιακοί, τις πρωτοβουλίες τους, τις επενδύσεις τους, τις αποφάσεις τους, η ναυτιλιακή κοινότητα, συζητάμε και προχωράνε τα πράγματα. Φέτος λοιπόν δεν μείναμε πίσω, είπαμε να κάνουμε ένα λίγο πιο εστιασμένο συνέδριο, όχι γενικά για την ναυτιλία, αλλά σε ένα πιο ειδικό θέμα που είναι η ακτοπλοεία, που μια και είμαστε και με έδρα σε νησί και μάλιστα σπουδαίο νησί, νησί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και έτσι οργανώσαμε το επιστημονικό συμπόσιο «Η πράσινη μετάβαση της ακτοπλοΐας, προκλήσεις και προοπτικές για την νησιωτικότητα». Έτσι το ονομάσαμε. Το επιστημονικό αυτό συνέδριο έγινε υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Είχαμε ομιλητές εκτός από τους συναδέλφους από την πανεπιστημιακή κοινότητα, είχαμε καλεσμένους γενικότερα από τον ναυτιλιακό χώρο, είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου, τον κύριο Εμμανουήλ Κουτουλάκη, είχαμε τον δόκτωρα Γεώργιο Πατέρα που τον αναφέρατε και νωρίτερα πριν συνδεθούμε στην εκπομπή σας. Είχαμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, τον κύριο Διονύση Θεοδωράτο. Είχαμε τον κύριο Ζολότα, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Νεογνώμων Αρίνα για όλη την Νότια Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Είχαμε τον κύριο Σιμαντώνη, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Ελπίζω να μην ξεχνάω και άλλους, αλλά σας έδωσα ενδεικτικά μερικά ονόματα και κυρίως θεσμικές ιδιότητες για να καταλάβετε την σημασία και το επίπεδο του διαλόγου αυτού που έλαβε χώρα.
Ωραίο το πάνελ σας και ωραίες οι πρωτοβουλίες και το συμπόσιο και το Χίος International Summit που κάνατε πέρσι. Το περσινό θα έχει συνέχεια, νομίζω μου είχατε πει κάθε δύο χρόνια θα γίνεται.
Ναι. Θα γίνεται κάθε δύο χρόνια αυτό. Θα ξαναγίνει δηλαδή τώρα το καλοκαίρι, τώρα ενώ σε ένα χρόνο, το καλοκαίρι του 25, και στα ενδιάμεσα μεταξύ δύο χρονιών θα υπάρχει πάντα και κάτι πιο ειδικό, πιο εστιασμένο,
κάτι σαν
που
ένα συμπόσιο,
θα αναλύουμε και θα διερευνούμε πράγματα.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα πάλι στο συμπόσιο το οποίο έλαβε χώρα την προηγούμενη Παρασκευή και εκεί λέτε ας πούμε προκλήσεις και προοπτικές για την νησιωτικότητα.
Ναι.
Ποιες είναι λοιπόν αυτές, τι έχουμε να πούμε
λοιπόν
πάνω σε αυτό?
Καταρχήν, όλη η ναυτιλία, όχι μόνο η ακτοπλοεία, λειτουργεί σε ένα πλαίσιο κανονισμών αρκετά αυστηρών από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO, αλλά και επειδή η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό χώρα, από ένα πλαίσιο κανονισμών ακόμα ειδικότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι πολύ πιεστικές πλέον οι προθεσμίες για αντικατάσταση των τεχνολογιών ενέργειας, δηλαδή και των καυσίμων. Παρόλο που η ναυτιλία ανταποκρίνεται, αντιστοιχεί μάλλον μόνο στο 2,7 των εκπομπών ρήπων παγκοσμίως, παρόλα αυτά είναι εντός εισαγωγικών αναγκασμένη να συμμετέχει και αυτή και γρήγορα σε μια διαδικασία πράσινης μετάβασης, δηλαδή μείωσης, αισθητής μείωσης των ρήπων.
Όταν λέτε γρήγορα, τα ταβάνι είναι το 50, το 2050.
Υπάρχουν, τώρα αυτό είναι ένα πολύ πολύ πολύπλοκο θέμα που δεν προλαβαίνουμε σε αυτή την εκπομπή να το πούμε. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προθεσμίες για πολλά πράγματα από το 30 μέχρι το 50 και υπάρχουν και προβλέψεις που κλιμακώνουν και τα πέναλτις και τις ποινές ανάλογα με το σε αυτά τα διάφορα στάδια μέχρι το 50 που έχει φτάσει κανείς. Η ακτοπλοεία λοιπόν που δεν είναι απλώς ναυτιλία, δηλαδή δεν είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, ταυτοχρόνως είναι και δημόσια υπηρεσία, έτσι. Είναι ταυτοχρόνως και δημόσιο αγαθό, γιατί εγγυάται τη σύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας με την ηπειρωτική Ελλάδα, επομένως και την γεωγραφική συνοχή και την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια.
Φυστά.
Είναι ένα πολύ πιο πολύπλοκο υποσύνολο της ναυτιλίας από τη, με αυτή την έννοια εννοώ, με την έννοια της κοινωνικής διάστασης από ότι η ναυτιλία ως επιχειρηματική δραστηριότητα. Οπότε για να έρθω στο επίκεντρο της ερώτησής σας και στο συμπόσιο μας, το επιστημονικό συμπόσιο, έτσι το ονομάσαμε αυτό το συνέδριο, η πολυπλοκότητα αυτή ήρθε να αναλυθεί. Εκεί λοιπόν συζητήθηκαν πράγματα όπως η ανάγκη ανανέωσης του σκόλου με πιο πράσινα πλοία, άρα πλοία που θα εκπέμπουν λιγότερο, άρα που ενδεχομένως θα καταναλώνουν ενταλλακτικά καύσιμα. Εδώ είδαμε και την μεγάλη πολυπλοκότητα, δηλαδή ακόμα δεν έχει καταλήξει παγκοσμίως η ναυτιλία στο ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Μιλάμε για πολλά διαφορετικά καύσιμα, μιλάμε για τη μεθανόλη, μιλάμε για την αμμονία, μιλάμε για το υδρογόνο, μιλάμε για τα βιοκαύσιμα, μιλάμε για το LNG, μιλάμε για διάφορα που το καθένα έχει τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του. Ταυτοχρόνως δεν είναι μονοσήμαντο το θέμα, δηλαδή ποιο είναι το καταλληλότερο καύσιμο για μια πιο φιλοπεριβαλλοντική ναυτιλία, αλλά είναι και το υπάρχει αυτό το καύσιμο, παράγεται, είναι διαθέσιμο στα λιμάνια, γιατί τα πλοία τροφοδοτούν στα λιμάνια, και πόση αυτονομία έχει, ας πούμε, η ηλεκτρική ενέργεια για να μιλήσουμε για ηλεκτρικά πλοία, περιορισμένη. Τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει η αμμονία, μηδενικό. Αλλά ένα ατύχημα ή δυστύχημα με αμμονία μπορεί να κοστίσει πάρα πολλές ζωές. Είναι δηλαδή πολύ παραμετρικό το θέμα και δεν είναι μόνο μονοσήμαντο να πούμε ποιο είναι το καταλληλότερο καύσιμο. Αυτά οι ειδικοί μας τα ανέλησαν πάρα πολύ ωραία στο συνέδριο. Αλλά είναι να πούμε και πόσο εύκολα αυτό είναι διαθέσιμο, ώστε οι πλοιοκτήτες και οι αυτοπλοϊκές εταιρείες να μπορούν να το προμηθεύονται, και πόσο είναι δυνατόν τα νησιά μας να το έχουν για να μπορούν να τροφοδοτούν τα πλοία.
Έχει πολλά ερωτήματα.
Είναι πάρα πολλά ερωτήματα, και στη συζήτηση μπήκε το εάν είναι εφικτή η στόχη του 30 και του 50 ή εάν είναι πιο σόφρον ιδέα το τα υφιστάμενα πλοία να παρατείνουν λίγο τη ζωή τους με μερικές μετασκευές και μερικές μετατροπές, μέχρι η παγκόσμια αγορά να οριμάσει όσον αφορά το ποια καύσιμα θα μπορούν να είναι διαθέσιμα ανελιπώς και να μπορούν να τα προμηθεύονται τα πλοία.
Μάλιστα. Αρκετά τα ερωτήματα τα οποία ζητούν λύση, και μάλιστα κάποια από αυτά υπάρχει και ένας χρονικός περιορισμός σύμφωνα με τον IMO, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, η ακτοπλοεία δεν είναι μόνο ναυτιλία και επιχειρηματικότητα, είναι και δημόσια υπηρεσία για το καλό και όλων των ανθρώπων της νησιωτικής Ελλάδας, έτσι, των κατοίκων.
Και είναι συγκοινωνία, είναι και συγκοινωνία.
Βέβαια, χωρίς αυτή και καλή ποιότητα και καλής ποιότητας πλοία, μπορεί να είναι και πράσινα βέβαια, δεν υπάρχει και αύριο σε αυτά τα μέρη, ειδικά τα απομακρυσμένα, τα οποία πάσχουν ειδικά το χειμώνα. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα πάμε όμως και σε... υπάρχουν κάποια άλλα highlights πριν πάμε στην δράση του Πανεπιστημίου και στο τμήμα της ναυτιλίας, κύριε Κάπρο, κάποια άλλα highlights που υπόθηκαν που μπορείτε να αναφέρετε επιγραμματικά εδώ από το συμπόσιο σας?
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν, το οποίο βέβαια είναι πολύ σημαντικό, είναι με ποια διαδικασία ή ποια μέθοδο χρηματοδότησης θα μπορεί να είναι εφικτό αυτό, όπου συζητήθηκαν, χωρίς να είναι ακόμα οι συνθήκες όρημες για να συγκεκριμενοποιηθεί απολύτως εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διερευνήθηκαν κάποιες μέθοδοι συγχρηματοδότησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο δημόσιος τομέας διαθέτει κάποια εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, για να μπορέσει να συνεισφέρει σε αυτή τη χρηματοδότηση μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί ο ιδιωτικός τομέας έτσι κι αλλιώς αποτελεί τον operator, δηλαδή τους φορείς που λειτουργούν τα πλοία της ακτοπλοείας. Είδαμε και παραδείγματα από άλλες περιοχές του κόσμου νησιωτικές και άλλες αγορές, όπως τις Μπαχάμες, όπως την Κορέα, την Ιαπωνία και την Κίνα, που διάφορες μορφές ΣΔΙΤ, όπως λέμε, ήρθαν σε εφαρμογή για να γίνει αυτό. Επίσης είδαμε, επειδή το συνέδριο Στο τελευταίο του τμήμα, στην τελευταία του συνεδρία, είχε και ένα χαρακτήρα πιο ερευνητικό, πιο πανεπιστημιακό, άρα αν θέλετε πιο ρομαντικό. Mm-hmm. Και είδαμε και κάποιες λύσεις του μέλλοντος, δηλαδή παρουσιάστηκε το περιεχόμενο ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος που αυτή τη στιγμή σχεδιάζει και κατασκευάζει μια υπεράκτια πλωτή πλατφόρμα η οποία θα μπορεί να τροφοδοτεί τα πλοία με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό χρησιμοποιώντας ήπιες μορφές ενέργειας όπως ανεμογεννήτριες. Και μάλιστα κατά σύμπτωση ή όχι κατά σύμπτωση η πιλωτική αυτή εφαρμογή της κατασκευής αυτής της πλωτής πλατφόρμας που θα μπορεί να αλλάζει και μέρος και να πηγαίνει από μέρος σε μέρος με ένα ρημουλκό πλοίο, η πιλωτική της κατασκευής θα είναι στις Ινούσες που είναι ένα πολύ ιστορικό νησί για την ναυτιλία και θα μπορεί να λειτουργήσει και να συμπληρώνει τις ανάγκες που ένα λιμάνι ως υπηρεσίες οφείλει να παρέχει στα πλοία και είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα από άποψη ερευνητική και από άποψη υλοποίησης που μπορεί να είναι χρήσιμο ο πολλαπλασιασμός τέτοιων του βασικού προτύπου, η επανακατασκευή του σε διάφορες μορφές και διάφορα μεγέθη να δώσει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στα νησιά και να λύσει πάρα πολλά προβλήματα στα μικρά νησιά.
Αυτή λοιπόν ήταν η υπεράκτια πλατφόρμα που είπατε, αλλά αναφέρατε προηγουμένως σχετικά και με τα υπήρχαν παραδείγματα από άλλα μέρη με νησιωτικά συμπλέγματα ανά τον κόσμο.
Ναι.
Είναι σε καλύτερη θέση, σε καλύτερη κατάσταση από εμάς, είναι πιο μπροστά ή είναι στην ίδια κατάσταση?
Καταρχήν να πούμε ότι δύσκολα θα βρει κανείς στον πλανήτη νησιωτικά συμπλέγματα το ίδιο πολύπλοκα με το δικό μας, δηλαδή με τόσα πολλά κατοικημένα νησιά που πολλαπλασιάζει τις ανάγκες της διασφάλισης της διαρκούς σύνδεσης με την υπηρετική χώρα για λόγους κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας, εύρυθμης λειτουργίας κτλ. Όλοι, ακόμα και αυτά τα λίγα νησιωτικά συμπλέγματα με τόσο πολλά νησιά, τώρα αυτή την περίοδο είναι σε έντονη διαδικασία.
Και αυτή στο ψάξιμο είναι.
Βεβαίως, αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης. Όπως και όχι μόνο η ακτοβλοία, όλη η ναυτιλία, όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε εξακολουθεί να είναι στο ψάξιμο, όπως είπατε, χωρίς ακόμα να έχουν σταθεροποιηθεί, να υπάρχει ένα κατασταλάγμα σε συγκεκριμένες λύσεις.
Ωραία, ναι. Αυτά, μάλιστα. Ωραία. Είναι μεγάλο θέμα, θα το παρακολουθούμε και κάποια στιγμή θα σας καλέσουμε να έρθετε και από εδώ να κάνουμε μια μεγαλύτερη κουβέντα εφόλης της ύλης, έτσι από κοντά. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Κάπρο, κύριε Σεραφείμ Κάπρο, να πούμε δύο λόγια για το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, αφού είστε πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Πείτε μας δύο λόγια. Ποιοι είναι αυτοί, από πότε λειτουργεί, ποιοι έρχονται, ποιοι παρακολουθούν τα παιδιά για τα προγράμματά σας?
Ευχαρίστως, ναι. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου ευρεύει στοιχείο, όπως είναι αυτονόητο, ένα τμήμα ναυτιλίας. Σε ποιο νησί του Αιγαίου θα επιλεγόταν έτσι κι αλλιώς να ιδρυθεί, στοιχείο με την τεράστια ναυτική παράδοση και την τεράστια ιστορία. Ιδρύθηκε το 1998, δηλαδή έχει λίγο ξεπεράσει μόλις τα 25 χρόνια λειτουργίας. Είναι ένα τμήμα το οποίο διαθέτει ένα πρόγραμμα τετραετές προπτυχιακών σπουδών που οι απόφοιτοι στην πραγματικότητα είναι εξειδικευμένοι στην ναυτιλία αλλά στον ευρύτερο χώρο της επιστήμης, της οικονομίας και της διοίκησης, οικονομία και management.
Επιχειρηματικότητα δηλαδή.
Οικονομία, ναι, και οικονομία και management, ναι. Κυρίως. Το πρόγραμμα βέβαια είναι διεπιστημονικό γιατί επειδή η ναυτιλία, στην ναυτιλία δεν μπορείς να αποχωρήσεις από τον τρόπο σκέψης και τη λήψη αποφάσεων διαστάσεις οικονομικές, διαστάσεις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές, διαστάσεις τεχνολογικές, διαστάσεις, περιβαλλοντικές κτλ. Είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα. Έχει μαθή, και έχει και μαθήματα μηχανικού, τα απαραίτητα για να καταλάβει ο μηχανολόγος τις, τα δεδομένα για τις διάφορες αποφάσεις που θα έχει να λάβει κτλ. Οι φοιτητές μπαίνουν από την, αυτό που λέει, την τέταρτη κατεύθυνση, την κατεύθυνση οικονομικών και πληροφορικής. Όμως το τμήμα προσφέρει και τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, επίπεδου μάστερ. Το ένα είναι το πιο παλιό που υπάρχει στην Ελλάδα χρονολογικά και ονομάζεται Master, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο. Το ακρονίμιο είναι NAME. Το άλλο είναι αγγλόφωνο, έχει ιδρυθεί τα τελευταία 4 χρόνια και ονομάζεται Master of Business Administration in Shipping, γιατί η Ναυτιλία είναι ο διεθνής και η Ελλάδα είναι ένας ο leader, είναι ο επικεφαλής όσον αφορά την παγκόσμια ναυτιλία με όρους χωρητικότητας. Έτσι, έχει την, παρά το μικρό μέγεθος της χώρας, η ελληνόκτητη ναυτιλία κατέχει την πρώτη θέση με πάνω από περίπου 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας που είναι διαθέσιμη για εμπορική ναυτιλία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όπως κάποιος που θέλει να σπουδάσει οινολογία ενδεχομένως να πάει στον Μπορντό της Γαλλίας γιατί φημίζεται και τα κρασιά, κάποιος που θέλει να εξειδικευθεί
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
οικονομολόγος, θα έρθει στην Ελλάδα γιατί θέλει να καταλάβει πώς το κάνουν οι Έλληνες και έχουν επί τόσες δεκαετίες την παγκόσμια θέση στην διεθνή ναυτιλία.
Και σίγουρα έχετε και πολλές, έχετε και συνεργασίες, έτσι δεν είναι, με διάφορα...
Έχουμε πολλές συνεργασίες, έχουμε ένα δίκτυο που ονομάζεται Transportnet και που με άλλα 7 πανεπιστήμια της Ευρώπης έχουμε συστηματικές ανταλλαγές καθηγητών και φοιτητών, διδάσκουμε στα πανεπιστήμια τους. Είναι η Anversa, είναι το Delft της Ολλανδίας, είναι το Πανεπιστήμιο της Γένοβας στην Ιταλία, είναι το Πολυτεχνείο της Λισαβόνας, είναι το Πανεπιστήμιο της Λιών κτλ. Έχουμε και ένα τρίτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τις τεχνολογίες στην ναυτιλία και τις μεταφορές, το οποίο το δίνουμε από κοινού με το, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Τώρα, η καλύτερη επιλογή λοιπόν για τους νέους, για όσο θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το χώρο, το χώρο των επιχειρηματικών υπηρεσιών στην ναυτιλία.
Κοιτάξτε, είναι παρατηρημένο από την παρακολούθηση του Γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου μας ότι επειδή η ναυτιλία δεν σταματάει ποτέ να είναι επιτυχημένη και να ικανοποιεί ανάγκες κτλ. Και να μπορεί να ξεπερνάει γρήγορα και με διάφορους τρόπους οικονομικές κρίσεις, η απορροφητικότητα των αποφύτων μας είναι πολύ μεγάλη.
Αυτό να το λάβουν υπόψη οι νέοι που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το κλάδο. Όμως, κύριε Κάπρο, δεν έχουμε άλλο χρόνο πραγματικά.
Αν μου επιτρέπετε να σας δώσω ένα στατιστικό στοιχείο.
Ναι.
Πάνω από 80% των αποφύτων μας βρίσκουν δουλειά σε λιγότερο από 4 μήνες από την αποφύτησή τους. Και έχουμε ένα θεσμό θερινής πρακτικής άσκησης. Τα παιδιά πάνε σε επιχειρήσεις, υπάρχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε της ναυτιλίας και υποδέχονται δικά μας παιδιά φοιτητές το καλοκαίρι για πρακτική άσκηση. Συνήθως η πρώτη εργασία των φοιτητών είναι σε γραφείο όπου ήδη τους γνωρίσανε όταν κάνανε την πρακτική τους άσκηση.
80% απορροφώνται σε λιγότερο από 4 μήνες. Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό στοιχείο για αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το χώρο και αυτό το κλάδο. Κύριε Κάπρο, σας...
Δεν είπαμε για τον Γιώργο Πατέρα όμως.
Το ανέφερα και γι' αυτό, σαν να ήξερα ότι δεν θα μας βγάλει ο χρόνος. Χρήστηκε ως επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ναι, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα για να πω ότι το τμήμα ναυτιλίας όχι πολύ συχνά κατά τη διάρκεια πλέον της 25 ετίας πορείας του, αλλά κάποιες συγκεκριμένες ξεχωριστές στιγμές επιλέγει στο πλαίσιο έτσι της συνεργασίας του με την ναυτιλιακή κοινότητα και της εξωστρέφειάς του να τιμήσει μερικούς ανθρώπους που και έχουν κάνει πολύ καλές πανεπιστημιακές σπουδές και έχουν προσφέρει όχι μόνο στον κλάδο τους με τη στενή έννοια, αλλά στις ευρύτερες κοινωνικές αναπτυξιακές στάσεις του κλάδου τους που έχουν προσφέρει έργο και που Έχουν συνεργαστεί στενά με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ένας τέτοιος λοιπόν ήταν ο Δόκτωρ Γεώργιος Παντέρας, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου.
Ο οποίος αναγορεύτηκε
την περασμένη Πέμπτη σε μια πολύ όμορφη ακαδημαϊκή τελετή. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το σημαντικό του έργο στον Ναυτικό
Κύριε Κάπρο, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να δώσετε τα χαιρετίσματά μας στην όμορφη Χίο. Καλή επιτυχία στο πρόγραμμά σας και θα τα πούμε από κοντά εδώ.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σεραφείμ Κάπρος, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αυτά σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά όλοι σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε. Καλές θάλασσες από τον Παναγιώτη Ιατρίδη, τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Γεια χαρά. Τα λέμε.